kun radio sagale americati radio sagale america witata qabe angejimata tigelgele kessa sala ma folakka jel qabe hangsa sadit meter bandi 19.25 washington dc ra kadabarsu saganta fan oromo amma jel qab Nagan keenya bakkarraanu dhaggeeffataa jirtan maratti sinaaga'u dhaggeeffatoota keenya tamoltan caamsaa sagal bara 2017 keessummeessituun keessanarraa antuu jubee horaati.
Babarota olansoora halakeetti oduu sanitti ma oduu argamu keessa garba mediteraaniyaan keessatti dooniin baqattoota baatee deemuun tokko gargaaree nama 300 dhiyaatu machuusaa kooriyaan kibbaa immoo pirezidaantii haaraa filachuusiitiif oduu gargaaraa qabnaa dhumata oduuti.
Marii sadarkaa addunyaa kan waa'ee humna ibsaa Finfinnee keessatti geggeeffamaa jira gabaasa oduu keessaati. Filannoo Faransaay ilaalchisee yaada naannoo addunyaarraa dhiyaataa jiru irratti gabaasa qindaa'e oduudhaa booda dhiyeessina. Qophiin keenya waa'ee uummata Oromoo dargaggoo dandeettii addaa qabu hojiirra oolche tokkotu keessummaa keenya gara boodaa dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf soora.
Akka dhaabii baqataa qarqaar katukkummaa mootummoota UNHCR jedhutti bidiruun baqataa baateetiin deemtu ka guyyaa sadiin duratti garba mediteraaniyaan keessatti warra baattee deemtu waliin gargalte nama 245 du'aa jireenya isaaniillee hin beekne dhumachuun oolan. Akka dhaabii UNHCR waliin hojjetu IMC International Medical Corps jedhan jedhutti dhaabii keessumattuu yoo akka dhaabii kun dhaabbata maqeeffatee jedhetti dooniin kun. Bidiruuntum jechuun sanbata guddaa daarii garba Liibiyaa irratti gargalteetiin achi keessa nama 163 dhaban. Hojjettootii daarii Liibiyaa eegan dubartii tokkoo fi dhiirja barbaadaniitiin balarra hambisan. Bidiruun laastikii irraa hojjetaniitiin nama kurni hedduu baatteetiin deemtu garba mediteraaniyaan keessatti jimaati dabre gargalteelleen nama 82 du'aaf jireenya isaanii hin arginillee sunillee dhumachuun oolanii jedhan. Akka oduu UNHCR irraa argannetti ganna kana qofa keessa nama 1,300 dhimma du'aaf jireenyaa ta'a doonii xiqqaatti reeqqisa mukirraa hojjetan kan laastikiillee irraa hojjetanii fa'anii yaa'aniin nama hagasitti keessatti dhumate. Waraan mootummaa Somaaleetii fi milishootii islaamummaa Ardaanaa Gofgaadud keessatti waladhanii nami 13 caalaan dhumate. Gara milishoota islaamummaatti teessoo waraan mootummaa Aanaa Gofgaadud haadhe laftiitti. Waladhan tun magaal baay'ee warra kiiloomeetir 35 fagaatte akka namni lol kan ilaan argi VOA'tti himetti milishoota islaamummaa haga 100 ta'anitti mi'a waraanaa gugurdaa akka rokkeettiitiif qawwee gugurdooni teessoo mootummaa waraan teessoo mootummaa kana teessoo isaanii keessatti hadhe sa'aatii tokko caalu waladhan. Reefi milishootana 4 fi ka waraan mootummaa Somaalee 3 lafa argan milishooti tun makiinaa mootummaa ka qarqaarsi deemullee karaatti gaadanii hadhanii waraan mootummaa 6 keessa fixanii makiinaa sun isaaniillee booji'an. Waraanni Afrikaa Somaalee eeguuf dhufe milishoota Al-Shabaab lafa hedduu keessa baasullee lafti gara daarii lafaatti dhiyaatu ammallee akka goofgaa dhuftuun faani ammallee harkuun warra jirti lafa eegumsaallee fi jajjabduu jedhu waraanni achi eeguutti jira. Finfinneetti kor guddaa humni ibsee addunyaa irratti mari'atu taa'u jira. Akka kor kan irratti hidhanitti rakkooleen gugurdoon ilmaan namarra rakkisuu jiran akka fakkeenyaaf bisaan dhabiiti rakkoo elektirikii hiyyumaa fi jijjiirame qilleensa fa'aati kor gugurdaa akkana kanirraa faayidaa argachuu danda'a. Korii akkana kuniin Afrikaa taa'uun akka ministerii humni ibseetii fi jallisiif humna ibsee Itoophiyaa jedhutti ardii tanaafuu iyyuu korii kuniin faayidaa guddaa qaba. Mallaskaachuu ammaa oduu tana Finfinnee erge kuna tujube jalanne.
Walgahiin World Hydro Power Congress jedhamu walgahii isaa kan bara 2017 yeroo duraaf ardii Afrikaa Itoophiyaa keessatti gaggeessee jira. Gumii waggaa 2-2 gaggeeffamu kun har'a ka jalqabame yoo ta'u boodarra immoo tuuta oduuf ibsa kennee jira. Waldaan humna bishaanii ka sadarkaa addunyaa pireezidaantii ka ta'an Kin Adams rakkoo addunyaa mudatee furmaata barbaacha walgeenyee jedhan.
Hydropower can be part of the solution in dealing with the complex issues of water quality.
Humni bishaanii yookaan hydropower qaama furmaataa tokko ta'ee ilaalamuu qaba. Kunis dhimmoota walxaxoo ta'an kan qulqullina bishaanii, enerjii, jijjiirama qilleensaa, hiyyummaa fi kanneen biroo mudatanii furmaataa jedhu. Madda humnaa jiran oguma garaagaraan addunyaan akka barbaachisutti itti gargaaramuuf kanaafis waliigalteen irra gahamuun ibsameera. Caasaa enerjii qabatamaa fi gatii madaalawaa argamsiisu diinagdee guddisuuf akka gargaarus hubatamuu qaba jedhan. Enerjiin kun immoo uummata addunyaarra jiru mara kadhaqqabu ta'uu qabaas jedhameera. Waggootii dhiyeenya kanaa as humni bishaanii jijjiirama qilleensaa mudate gama hanqisuun hayyoonni biyyootii adda addaa irraa dhufan dudubbachuun kun bu'aa gaarii akka argamsiisu ibsameera. Gumiin kun Afrikaa keessatti gaggeeffamuun immoo addumatti hayyoonnii fi kanneen imaammata baasan ardiitti irraa qooda akka keessatti fudhatan karaa banuunsaa ibsameera. Uummata addunyaarra jiru keessaa yeroo ammaa biliyoona tokko ka ta'u humna elektiriikaa in argatan. Isaan kana keessaa miliyoona 600 ka ta'an Afrikaa keessatti argamu. Gumiin kun guyyaa lamaaf ka turu ta'uun Mallaskaachuu ammaa Finfinnee irraa gabaaseera.
Ilmeen namaata durii biyyitamii dhuftee jedhanii saayinsii keessa baran taane barumsi saayinsii kun jijjiirama deemuu jira. Barumsi saayinsii akka ammaan tana qarooma addunyaa dabalatu kun saayinsii haaraa fi qorannoo haaraan gad ba'e. Akka qorannoo saayinsii bara 2015 qorataniitiin dhiyootan barreessanii baatetti sanyiin ilmi namaa gara Afrikaa kibbaa sana dhufuuyyuu ooltu. Qorannoon baruullee saayinsii ilaayif irratti torbaan kan keessa baate lafee mataa namaa didiqqoo lama maqaa saayinsiitiin CQ hominii fi homo naaleedii jedhan argan. Buqqeen mataa namaa bowwaa Afrikaa kibbaa magaalaa Johannesburg keessa argan tuniin ganna miliyoona 2 ilmeen namaa achi dhuftee jechuu nam jechisiiftii jedha. Qorannoon dhibiin ammoo lafeen tuniin ganna 2036 haga 2035 taatii jedhee qorannoon arge. Saayintistooti ilmeen nama garamii dhuftee jedhaniitiin qorachuma jiran. Tammaantan caqasuu jirtantuun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Kooriyaan kibbaa kunoo pirezidaantii haaraa filatte Moon Jae-in paartii siyaasaa tokkollee keessa hin jirretti filatame biyyi tana tokko tolchee bulchaa jechuun waa dagale. Akkana jedha. An pirezidaantii nama cufaa ta'eetiin warris isaa gammaduuf teessoo mootummaa biyyi tana keessatti dhufeetti dubbata. Filannootan akka biyyaatti abbaa mo'ata borbarraaqaan labsani. Nam 13 pirezidaantii ta'uuf irratti wal dorgoma. Akka miidiyaan biyyisuunii kan akka KBS, MBC fi SBY jedhutti Mooniin harka 41 argate warri isi jal jiru 18 jechuun harka 10 harka 20 caale. Biyyi tun eegi pirezidaantii si Park Geun-hye horii uummata balleessi doolarii biliyoon hedduu balleessitee jedhaniitiin qoratanii hujii irra buusaniin duubatti pirezidaantii haaraa filate. Akka koomishiniin filannoo biyyi tanaa jedhutti nama miliyoon 40 bahee filate. Harka 80 jechuu kunin waan bar hedduu keessatti arganii hin beekne ta'e namni pirezidaantii moo'achuuf jiru kunin wal dorgomaa baheen namni pirezidaantii ammaan tan moo'ate kanaan wal dorgome harka 23 argate oduu namaaf qabatanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Imaanuweel Maakiroon filannoo pirezidaantummaa Faransaay injifachuu jechuun biyyattiin miseensa ijoo gamtaa Awurooppaa taate siyaasa sabboontotaa kanneen farra gamtichaa ta'anii ammaaf akka ofirraa ittistu taasise jechuudha. Pirezidanticha haaraa filatame ilaalchisuun biyyoota adda addaarraa yaadi kennamaa jira. Kan deeggaraa gamtaa Awurooppaa ta'an Maakiroon Faransaay gamticha keessaa baasuuf dhaadataa akka turan Maariin Leepeeniin injifatan. Luuyis Raamireziif Maariyaamaa Diyaadoo akka gabaasanitti Imaanuweel Maakiroon erga Naapooliyoon Boonaapartii qabee pirezidantii ga'eessa Faransaayiin hoogganuuf filatame. Maakiroon badhaadhinni hundumaaf akka ta'u waadaa seenan. Kanneen biyya ofii qofaaf baafsaniif addunyaa kabiroo waliin hariiroo uummachuu fedhan gidduutti biyya addaan qoodamte kana tokkoomsuutu irraa eegama.
Europe and the world expect us to defend the spirit of the Enlightenment under threat in so many places.
Awurooppaaf addunyaan hafuura tokkummaa keenyaa kan bakka maratti balaa keessa jiruuf eegumsa akka goonu abdata. Walabummaa bakka maraaf kanneen hacuuccaa jala jiraniif eegumsa akka goonu nu abdatu. Abdii haaraa gara laafummaa haaraa kan addunyaa amansiisaaf guddinni addunyaa kamarti nu haqaan keessa jiraatu akka jiraatu nurraa abdatu jedhan. Jarmanii keessaa gaazexaaleen mata duree adda addaa kan akka Awurooppaan ni injifatte jedhu qabataniillee ba'an jiru. Baaburaan imalaa kanneen turan keessaa boqonnaan kan itti dhaga'ame jiru kaan immoo Maakiroon qofaaf filannoo ta'uu hin malle jechuun hagas kan hin gammanne illee ni jiran.
I think it's sad that it had to be decided like this because Macron wasn't who everyone wanted to vote for. But for Europe, it's a good thing.
Tumurisa akasta u nagadisisa sababinsa Macron kan namni martinu filachu fedemiti garu Europa dafgari garu lempen wan hinga inifi waqa fagalatu.
Chancellorittin Germany Angela Merkel bilbiludan Markon bagagamaddan ittinjedan
Emmanuel Macron trägt die Hoffnung von Millionen von Franzosen.
Emmanuel Macron carries the hopes of millions of French people and also of many
Emmanuel Macron abdi namaheddu qabatejira bagagamad
Magala galma motumma Estonia Talit kannen walga'an oganoonni biyyoota Baltikiif Hollandis injifachuu Markon gammachuun simataniiru.
Europa.
The result shows that a unified Europe, a developing Europe, a safe Europe based on principles
of filannoo Faransaay kannen ibsu Europa shee tokkoomte, Europa shee badhaate, Europa shee nageenyisee eegame, safuu shee guddaa ta'e irratti hundaa'uudhaan mirgi namaa eeguu isheetti cimte egereen ishee abdachiisaa ta'uu isaatii jedhan. Muummichi ministeeraa Lituaaniyaa Saaliyus turan kan kana dubbatan. London keessatti duula kaka'umsaa geggeessaa akka turan muummittiin ministeeraa Biriteen Tereesaa Mey ennaa dubbatan biyyi isaanii kanneen sagalee kennan martinuu Biriteen gamtaa Awurooppaa dhiistee ba'uu ilaalchisee ka jiru irratti akka Markon aboo isa cimaa qabaatan akka nuuf kennanan gaafadha jedhan.
We must make sure that in the UK we also have a strong mandate to take a strong position.
United Kingdom keessatti ejjennoo cimaa gara mariitti fiduu nu dandeessisa dandeettii qabaachuu keenyas mirkaneeffachuu qabna jedhan.
United States keessa immoo President Donald Trump ergaa Twitterii erganiin Markon injifachuu isaaniif baga gammaddan jedhanii isaan waliin hojjechuu fedhii guddaa qabaachuu isaanii ibsan. Macron sagalee dhibbarraa harka 66 argachuun kan injifatan waggoota shan dura Faransaay keessaa eenyuun akka ta'anillee kan beeku yoo jiraate hiriyoota isaanii itti dhiyoof maatii isaanii qofaa ture. Har'a biyya guddoo Faransaayin dinagdee guddaa qabdu hoogganuuf itti gaafatamaaf qormaata guddaatu isaan eeggata.
So his next domestic challenge will be to secure enough seats in the
Kanaaf qormaanni isaan eeggatu ka biyya keessaa inni ittaanu paarlaamaa keessaa barcuma gahaa injifachuu ta'a. Sana boodas dhimmootii ittiin milkaa'an jedhanii waadaa seenan mana maree murtii seeraa keessaa deeggarsa gahaa argachuu qabu. Waaltaa Karingir kan qorannaa dhimma nageenyaa irraa Eerik Biraatbergitu raadiyoo sagalee Ameerikaaf Skaayippiidhaan yaada kennan. Macron torban kan geggeessamu yeroo gumineetoof kabiyyootii G7 waltajjii addunyaa irratti naa dhiyaatan dandeettii hooggansaa akkamii akka qaban ilaalamuuf jiru jedhu Biraatberg. Sa'aatii nama galgala keessaa 2:44 as nu biraa immoo waaree booda 1:44 ta'eera. Wallee kanaan gara sagantaa hafeetti ceena.
Ne turulle walkarra, ibe mitigori na jini.
Adam Harun Wallesaf heddu galateeffan. Waa'ee ummata Oromoo kana beektu laata. Keessummaan keenya har'aa barataa Nahum Dambalaash Baacaa jedhama. Akkoonsaa Bojjii Dirmajii magaalaa Biilaa keessa jiraatan biratti guddate barumsa isaa sadarkaa gadiif giddugaleessaa achitti xumure. Yeroo ammaa garuu abbaaf haati isaa bakka jiran godina Wallaggaa dhiyaa magaalaa Najjoo keessatti barataa kutaa 11 yoo ta'u umriin isaa 17. Dhiyeenya kana konkolaataa hojjetee oofaa jiru oduu jedhu dhageenye bilbilleef ijoollummaa isaa kaasee seenaa qabu tarreessee jira. Jaallannee taasifsiisa.
Akkuma koo waan akkasii akkana hojjetu finaalee yaamti turte barumsa qofaadha kan isheen naaf eeyyamtu. Isheen immoo fedha isaa sababan qabuu fi dhokodhii fa'a waan akkasiitu mokoruu sadarkaa irra ragee jechuudha.
Waan waa xuxuqanii hojjechuu kana umrii kee meeqatti akka keessa kee dhufe beektaa yaadattaa?
Yeroon kutaa jaha bara dhufaas wanta xinnoo nan qaqqaban ture meeshaa garaagaraa kan elektirooniksii kennan ilaalan ture waanuma akkasirraa kanan ofii kootiitiin deemuu danda'uu mukaan hojjedhe jechuudha. Gommama fudhiidhaan moofara hin qabu garuu peedaaliidhaan ta'e.
Akka biskileetii peedaaliin kan rukutamu?
Ta'ee nama afur kan baatu ture kanan hojjedhe.
Gommama konkolaataa isa kaanii itti keesseetu maalirraa hojjatte meenaa ibsin namoota akka koo ijaan hin argine.
Gommaan isaas waan hundumtu isaas peedaalii irraan kalatee hundi isaa mukuma irraati jechuudha kan inni hojjetu. Bifa makiinaamatti jechuudha. Barcumuma akka kan konkolaataatti qabu. Isarra teessedha jechuudha kana toofte. Mootoraan qabu peedaalii ture.
Kutaa jaha barta yeroo kana goota?
Tumani kanarra jiru yommuu suma yaaluu jalqabee waggaa sadii du'aa jechuudha. Yeroo sadaffaa barumoo baajaajii ta'ee. Gommaa sadii qaba. Gommaa sadii ta'een peedaaliidhaan nama sadii baatee humna adeemuu danda'u qabanis. Inni immoo gommaan isaa sadiidha. Peedaaliin isaa miilladha. Mariin isaa immoo harkadha.
Mukadhaanis?
Muka miti inni hundumti isaa sibiiladha.
Sibiilarraati akka konkolaataa gommaa sadii qabuut mootaraan qabu miila keetiin akkuma biskileetii peedaalii deemaa jechuu? Ofuma kee oofta moo nama nuddeellatti?
Nama kan biraati baachuu danda'a nama sadii oofumalee jechuudha.
Garuu sitti nulfaa ture peedaalii rukutuusaa jechuun mootarii waan hin qabneef.
Nulfaatu sababiin nulfaanneef peedaaliin isaa sun firiizingiidhaan jira humna isaa. Humna xinnooti dalageessituun humna guddaa akka dalagu danda'u jechuudha.
Yeroo peedaalii gootu humna isaa dabalaa deema?
Moodelattiin humna sana inkiriis godhani. Meeshaa sun taane isaaniis akkan peedaalii. Silas xinnoo ture gara saayizii isaa guddaatti godhee miilarra xinnaa ture immoo gaashumaan akka inni xinnaate inni nuku guddaan irratti dalagaa jechuudha.
Kuni salgaffaa gaafa jirtu kan hojjetame jechuudha?
Salgaffaatti dhaqu.
Ittiin deemaa turte magaala keessa?
Magaalaa keessatti hin deemne garuu naannoo mana barumsaa fa'aa ittiin deemaa ture.
Ammoo isa dhiyeenya kana ammoo maal hojjeta?
Amma 11 baraadha. Isa dhiyeenya kana makiinaa manaadha. Gommaa afur qaba waan makiinaa manaa tokko qabu hunda isaa kan qabudha.
Mootora qaba?
Mootoras qaba. Maarshii dudduubattis fuulduraattis shan qaba.
Ogummaa isaa eessaa fidde? Maaltu maal akka kaasu? Attamitti akka hojjetu? Attamitti barte?
Wantoota akkasii naannoo keenyatti yeroo namoonni qaqqabanis lan ilaalaa ofii kootiifis baruudhaaf fedhii sababan qabuu fi isuma deemee faa ilaaluu aannanii faa kan hojjetu ilaalu maqaan kan jedhama waan biraanti.
Egaa mi'uma konkolaataa tokkoof barbaachisu bitatteetu walitti kakeessee jechuudha.
Akkasitti hundaa'ame wanti bitee irra godhe mootara qofaadha. Kan biraan wanti biraan wanti bitamee lafa kaa'ame wantoota xixinnoodhaan kan hafe wanti guddaa dhadhamu kan makiinicha baatee deemu shaansiinsisaa fa'a boodiinsisaa fa'a waan hundisaa ofii makootiin kanaan achitti yoo hojjedheedha. Hunda isaa jechuudha.
Sibiilarraati?
Sibiilarraadha. Sibiila isaa isuma sibiiluma sadi diriiraan bitaa kunis reessimoo akka inni roganni qabaachuu qabu ofii mankoodee hunda isaa qabsiise bakka inni galuu walitti galchaa jechuudha.
Of ilaallee yookiin mastaa'otii fa'aa qabaa konkolaatiif?
Waan hunda isaa qaba intarneetii irratti gadhiifamee ture arguu dandeessu. Magaalaa Najjoo keessa guutummaa guutuutti fayyadamaa jira.
Gara fuulduraatti ittiin fufa jettaa?
Gara fuulduraatti kanarraa kan caalee fi teekinooloojiidhaan. Amma tokko kanarra fooyyaa ta'e hojjechuudhaaf galeen jira wantoota baay'eetu jira kanan posteri sanin qabo chot gana sanin mo jijjiya chot
ammeron si dubisajiru kana finfinne jirta malajiru
sansna technology ministry dorogomi tu jira dano na mamani na lelefe dorogomi science technology ratti jole ora kara scientific kara invention istani isani dorogomi se bara salata fi dorogomi jira dano nya mamani na lelefe
eyo mi da dorogomi chi
guya sain barre garu dorogomi safi fomi gutu qabdu rani no mamani na ni wasani no gaga fatani certificate kan andro fatani qinna sahan qabde yote ಇದಾಗುತ್ತಾ ತಕ್ಕೊಮ್ಮ ಕಲಗಾಕಿ ಸಲಿತೆ ಪಾತಂತರಾಯಿತಿ ಕಂಪುರತ್ತನು ಕಲಾಕಿ ಸಿನೊಜ್ಜತ್ತನು ನಮ್ಮಿ ಬರಾನ್ ಕನ ನೊಜ್ಜನ್ನೇ ಯೋತೆ ಆಯಮರಾಯಿ ತಬ್ಬಕಾನ್ ನೀ ಸಿನೂಸಿ ಪಾತಂತಿ ಲಾದೆ ಇಸಾ ಫುರಡಾ ಕೊತ್ತಾತಿ ಗರ್ಮಾರನಿ ಇಸಾ ವೇಂಗಲ್ ಮಾಚು
ಕುತಾಮೆ ಕಬರ್ತಾಮ್
ಕುಲಾ ತಕ್ಕೊಮ್ಮ ಬರ
ಅಕ್ಕೋಸೆ ಗುಡ್ಡಿ ಸೆಜರನಿ ಅಮ್ಮಮ್ಮ ವರಕೆ ಬ್ರಜರ್ತಾ ದೆಗ್ಗಸಾ ಮಮಿಸಿ ಗೊಡನ್
ಕಲ್ಕವಾ ಕಾಸಿ ಕನ ದೆಗ್ಗರೆ ಕನ್ ಜವಾದ್ಯಸ್ ದೋನ ಗೊರೆ ಮಾತಿ ಫರಾ ವಾಕೇ ಗರಿತಿ ಬಾಂಗಲತಿ ಫರಾನ್ ಮಾತಿ ಕೋ ಇವಾಂತಾ ಉಲಿ ಸಾಂಬಿ ಗಮ್ನೆ ಶ್ರೀಯಾನಿ ಲೈರರಿ ಕತ್ತೆ ಕಂತೆ ರತಿ ಅಮನನಿ ಬಿರೆಮ ಖರಾವಾ ಸನಿ ಕನ ದುಕಾರಾ ಬತೆ ಮಾತಿ ಕೋರಾ ಯಾಲಿ ದೆ ಸವವತೆ ವ್ಯಾಲಿತೆ ಅಮ್ಮ ಖನ ಅಮನನಿ ನಮಿ ವಾಸ್ ಮುಲುಕ ಕನಾಸ್ ಆಚು ಯಾ ಉಮನ ಬರು ಸಾಂ ಕೇಸತೆ ಜೆ ದೇಸ್ ಲಮೋತಾ ಚಿತ್ತಿನ ಗರಗಾರಾ ತೋನಿ ಸ್ಕಾಬಿ ಕುಮಿಸಾಸ್ತೆ ಖರಾವಾನ್ ದುಮಾಸನ್ ಮೆದಗರಾ ತರೆ ಬಾಂಗಲತೆ ಫತನೆ
ದರ್ಗಗೋತಾ ವಂತಿ ಡಾಮ್ ತುಜ್ರಾ
ದರ್ಗಗೋನಿ ಕಮಿಯು ಸಮೂಹಾನಿ ಬ್ಲಾಸೆ ಮೇಲೆ ಜಿತಾನಿ ಕಸಾನಿ ಆಗುದಾ ತಕ್ಕ ಅರ್ಧ ಶಿಶು ದಂಡಾರು ಬೇ ಕವಾದ ಸರ್ವತೇಸಿ ಕರಾಬರು ಶಾಸ್ತ್ರ ಕರಾವಾಂತ ಕಸಿಸಿ ಆಕಸಾಂ ಜವಾತನಿ ರಾಮಸಂತವರ್ಸ
ಯರೋಬಾ ಎ ಮಾತಿನಿ ಕರಾ ಫೆಡಿ ಇಜೋಲೆರ ತುಂತ ಇನ್ ಕರಾ ಒಫಿ ಬರ್ಬಾದನಿರ್ ಇಜೋಲೆನ್ ಸಾನಿ ಅಕ್ಕ ಜಜ್ಜವಾತಂ ಬರ್ಬಾದು ಇನ್ನು ಕುನಿಮ್ಮೋ ಇಜೋಲೆ ಹೆಡ್ಡುವಾನಿನ್ ಗಮ್ಮಚ್ಚಿಸ್ನೆ ಮಿಲ್ಕಾಯಿನ ಸಾನಿ ರತ್ ಹಂಗ ತೊಕ್ಕ ಕೋಡ ಕಬಾತಾ ಭರತಾ ನಾಹೋಂ ಡಮ್ಮಲ್ಲಾಶ್ ಬಾಚಾ ಕಂ ಗುಡ್ಡಿಸನ್ ಅಕ್ಕೋಸಾತಿ ಅಡ್ ಅಲ್ಮಾಜ್ ವಲ್ಡ ಸಂಬತ್ ಮಗಾಲಾ ಬೀಲಾಕೆ ಸತ್ತಿ ತೌಸಾತಿ ಇಸಾನ್ ಯರೋ ನಾಹೋಂ ಯಾಲಿ ಕನ ಗುಡ್ ಜಲ್ಕಬಾಫೆರೋ ಅರ್ಗನ್ ಮಾಲ್ ಜಡನ್
ಈಗ ವಾಮ್ ಬರ್ಲೇಸು ಸಿಂಕಬು ಅಲತೆ ಗಾಫಾ ತೊಕ್ಕೊನ್ ಫೂಡ್ ಗುಡ್ಡಿಸೆ ಎದ್ದಸಿ ನಬ್ರತುರೇ ಬಾಯೆ ಮುಚಾಡ್ ಬಕ್ಕೇತಿ ಫಿ ಗುಮಿತಿ ವಾಕಯ್ಯ ದೊಸೆ ಮುಚಾನಾ ಗುಡ್ಡಿಸೇಡಾ ಅನಿಸ್ ಮೊ ಬಾಯೆ ಬರುಂಸ ಸಾತಿನ್ ಬುಕ್ಕೇ ಗೊರೆ ಬಾಯೆನ್ ಜಬೇಸೆ ಸದರ್ಕಾ ಖನಂಗಾಡೆ ವಗ್ಗಾಲ ಮರೇಫು ವರ್ರ ಸಾಬ್ರ ಡುಫುಂಸ ಈಗ ವಾಮ್ ಸಡೇನು ಬುಕ್ಕೇ ಮಜಿರ್ರ ನರಕ್ಕಿ ಸವಾನಿನ್ನೇ ದುತ್ತಿ
ಯಾದವ ಜಿ ಅಮ್ಮ ದುಬ್ಬತು ಕನಾಯರೋಸನ ಸಿನಿತ್ತಿನ್ ಕಾಸಾ
ಏನ್ ಕಾಸ ಬಾಯ್ಯ ಗಾಯರೋಸನ ಸದರ್ಕಾ ತೊಕ್ಕೊ ಫಾ ಬಾಯರೋ ಬಾಯ್ಯೆ
ಕುತಾಡಾಮೋ
ಏರೋನ್ ಕುತಾಡಾ ಸದರ್ಕಾ ತೊಕ್ಕೊ ಫಾ ಬಾ ಬಾಯ್ಯ ನತಿ ತೋಲಾ ಓಜಿ ಖನ ಯರೋ ಜಮ್ಮರುಮ್ಮೋ ಗರ ಸದರ್ಕಾ ಅಚ್ಚಿ ಲಮ್ಮ ಫಾತಿ ದೇಬೇನ್ ಮಾಲಿ ಫೆಡೆ ಯರೋನಿ ಬಾಯ್ಯೆ ತಿಡೆ ಕಮು ಇಂಕೋ ಮುಡ್ಡತಿ ಕೋ ಸಖನ ನಾಂಜೆ ಮನ ಕೇಸ ಮಿ ಅಜಿರು ಫೂ ಏ ಹಮ್ಮ ರೇಡಿಯೋ ದಿಗೆ ಹೊಜ್ಜತೆ ಸದರ್ಕಾ ಕನ ಗೈ ಖನ ಸಿಂಜೆ ಚು ಹಿಂದಂದ ಉಗಾಮೆ ಅನ್ನಿ ಮನ ಕೇಸ ಅಂತನಾ ತೌ
ಸಿಂಜಲಾ ಫೂಡೆ ದೀಗ
ಏ ನ ಜಲಾ ಫೂಡೆ ದೀಗ ವಂತೆ ಅಫುಂಜಿರು ಗಾ ಇನ್ನು ಮವಲ್ ಸಿತಾರಿ ಮಮ್ಮ ಮವಲ್ ಮಬುಕ್ಕೆ ಜಿರ್
ಗಜೊಲ್ಲೇನೆ ಅಕ್ಕೋಂ ಗುಡ್ಡಿಸ್ತಲ್ಲೆ ಯರೋ ಬಾಯ್ಯೆ ಉಷೂಡಾ ಕುನೂನ್ ಸತುತ್ತಿ ಬಾಯ್ಯ ತಾಜರು ಒಂದಿ ಗರ್ಗಾರೆ ಮಾಲಿಮೆ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕೋ ಗುಡ್ಡಿಸ್ತೆ
ಅನಿ ಬುಯ್ಯಾ ತೊಕ್ಕೊ ಇಸ ಸ್ಥಾನ ಜೊಲ್ಲೆ ಕೋ ಸ್ಥಾನ ಉಷೂಡಾ ನಿನ್ ಗುಡ್ಡಿಸ್ನೆ ಬಾಯ್ಯೆ ನಾವೇ ವಾಕಯ್ಯೋ ಕೋತಿ ಒಜ್ಜಿನ ಬೊಮ್ಮಿ ಮಾ ನಿನ್ ಗುಡ್ಡಿಸೆ ಸಾತಿ ಕುಡಲ ಮತಾನ ಗಿಬ್ಬಿ ಕೊತ್ತೊಲ್ಗಲು ನಿಂಜಿರು ವಾಕಯ್ಯೋ ಕರನ್ನೇ ಮೋ ಗಸ್ಲಾ ಅನ ಸ್ಥಾನ ಅಕ್ಕಯ್ಯು ಸಾಸ್ಥಾನ ವರ್ರ ಸಾಸ್ಥಾನ ಉಮ ಗರ್ಗಾರೆ ಗಾ ಸದರ್ಕಾ ಕನ ಗೇರಾ ಗಾ ವಾಕಯ್ಯೋ ತುದೇ ಕಸ ಕನ ಅಜ್ಜಿ ಮೋ ಮುಚಾಂಕೋ ಇದ್ದೋ ಗುಡ್ಡಾ ಕನ ಚಾಲು ಹಿಂಗಾ ಇದೆ ನಬ್ದಿ ಕಬಾಯ್ತಮ್ಮ
ಇಸಿನ್ ಹರ್ಮೆ ಹರ್ಮೆ ಸಾತಿ ತಿಮ್
ಏಯ್ಯೆ ಬೀಲಾತ್ತಿನ್ ಗುಡ್ಡಿಸೆ ಬೋಜ್ಜಿ ದಿರ್ಮಜಿ ನಜ್ಜೋದ್ದರು ಫೇವಗ್ಗಾ ಲಂ
ದುಲ್ಲುಮಾ ಫೆರ್ಗಿತಮ್ಮೋ ಮಾಲಿ ಫಿಗರ ಕನರು
ದುಲ್ಲುಮಾ ಫಿತುಂತ ಬರುಂಸು ಮಬ್ಜಾಲ್ಲತವಾಂತ ಏಫಿ ಗಾನಿ ನಾಯ್ತೇಡ ನೀ ಬೀಲಾ ಕೇನ್ಯ ಕೇಸೈರೋ ಡಾಫಿಂಜಿರು
ನಿಗಲ್ಗಲ ಬರಂ
ಎನ್ನಿ ಗಲ್ಗಲ ಬರನ್ ಸುನಿ ಸ ಗಲ್ಗಲ ಮರತೆ ಎನ್ನಿ ಬರುಂ ಸುಮಾ ಫೆಡಿನ್ ಸಾ ಸುಮಾ ಗಲೇ ಮಲೆ ಹಮಾನಿಂಜಿರು
ಯಾದ ನಾಹೋಮ್ ಏಸೆಫ್ ಅಬ್ಬಾನ್ಸ ಒಬ್ಬಡಮ್ಮಲ್ಲಾಶ್ ಬಾಚಾ ಕಾಲ್ ಜಡನ್
ಲಲೋತ್ ಮಾಮುಲ್ಲತ್ ಕೇಸ ಜಿರಾ ತನಾಫ್ ಮೋನುತ್ ಮೋಮುಲ್ಲತ ಕನ ಅಕ್ಕನ್ನಿ ಗಲ್ಮ ಗೌ ಗೊತ್ತು ಫೆನ್ನೆ ವಾಂತನ್ನಿ ಜಡೆ ಗೋನ್ ಇಸುಮರ್ರಾಂಕ ಏಗರ ಕನ ಅತ್ತದೇಮೆ ಅಮ್ಮ ಗಾಸ ಲನಾ ಕನ ಕೊಂಕುಲಾತಾ ನನೊಜ್ಜೆಡ್ ನಗರ್ಗಾರಿ ನಾಂಜಿನ್ನಿ ಚೆಡೆ ಬೇಲ್ತೋ ನಿದ್ದೋ ಕೆನ್ನನೀಫಿ ಗ್ವಾರೆಡ್ಡಿ ಅವ್ರ ಬರ್ತೀಸಾ ಕೆನ್ನನೆಚ್ಚು ಎಲ್ಲಾನ ಚಿಮತ್ತಿ ಗಾತಕತ್ತೆ ಕೊಂಕುಲಾತ ಕನ ಹುಮಾನೆ ಅಚ್ಚಿತ್ತೂಮೆ ಕೊಂಕುಲಾತ ಮಾ marshi shampul duratti qabu duddubattille kampanenji raadda shanqaba yero baye monanga fadanture malifi kana yade de nani biyi kenya yero baye biya alati gashi male konkolata biya kenya ke sattino mashaminjira anati nisi torawla biya technology guddata ni duka bu nurai aida namni kan ni joro fisimo dal masafenne amala bira nagarti su mukiki mulata gara jirenya su ke sa jirayu ni isma ilalle arme sa jimariya ne yakka ni galma gongon abba fati de garum burte sa da abba fati duba bu ni gorsale si yadale si mallaka ne si enyi yutana ne kan ni daddabu alu masab jora makata ufi wanta sambar bachisu jabe sani tun sani mallaka anistanan kallati barbachisu buke jajun baye baye sanjeda tara jollen filatani duka bu ani lalani tara gari datanan duka bu ani de garuni murtesama
guddina jolle kesat qoda olana ka qaban hadoti taun ka walna magafachi sumiti harmenna hom adda haymanot malje
wan hundu madra hunde se efi mullata ti sakai kan gargare waqayyo isabrattimmo biraqabenne sadarka kana kalliga gonerra fakkenyimma sa baye guddada man wan hundu man amma hoji manake satille wantanni nabra hafe nagadike sigo to koyun qab
jolle durba qabdu
qab iru masadan sane
malabdatu na homirra
waqayyo jin abdi guddan qaba data satero ilantu baye si jajjabeta gochuuf ko utun godin dura la kana kana gochuufin kai maljit gade nuti yesa jal qaba wano jochuuf jedu lan gode officer tin murtete waiti ari fatetti litu mulati ni qabus biya fille nu fille abdi boriti
o ji qabdu mo waru mamanat
abba mamana ko jin baradde fite la man kenya yusuqi managan
baratan na hom damallas baqa dorgommi amma fintinne ke satti qopaw kanat milkaayna hawaafi maati saatin baga gammaddan injal kanarra kanumaanan tumura anjaallanne gammadaas naga
ayyalam qobbiteen fituun duratti mataa oduu deebee sanitti maqraabii tokkummaa mootummoota haa baqataa gargaar UNHCR jedhutti bidiruun baqataa baatteetiin deemtu guyyaa sadiin duratti garba mediteraaniyaan keessatti warra baqiyaa baattee adoo deemtuun waliin gargaltee nam 245 du'aa jireenya isaaniillee hin beekne dhumachuun oolan jedhan akkadaabii UNHCR waliin hojjetu IMC jedhutti sanbat guddaa daarii garba liibiyaa irratti doonii gargal bidiruu gargalte ta'an keessallee nam 163 dhaban hojjettoota daarii biyya liibiyaa irra hojjetan dubartii tokkoo fi dhiirja baqa keessaa baasanii lubbuun jireessan. Waraana mootummaa Somaaleetiif milishoota Islaamummaa Ardaanaa Goof Gaadul keessatti waladhanii nam 13 caalu walirra fixan gara milishoota Islaamummaatti teessoo waraana mootummaa Aanaa Gaafduudhaadhe eegeemmoo achi keessalleetti magaalatan keessumattuu magaalii baay'ee waatuunin gara kiiloomeetirii 35 irra fagaatu Gaafduudhiin tun achi dhiyaatti jechuudha. Akka namni lola kana arge jedhutti milishoota Islaamummaa haga 100 gahanitti ni waraana gugurdaa akka rookkeettiitiif qawwee boosa guurrataniitiin teessoo waraana mootummaa kan hadhanii nama hedduu keessatti fixan. Finfinneetti horguddaatti humni ibsaa addunyaa irratti mari'achuuf taa'u jira akka koorkaan irratti jedhanitti rakkooleen gugurdoon ilmaan nama rakkisuu jirtu akka rakkoo bisaanii rakkoo humni ibseetii fi hiyyummi faati jijjiiram qilleensa faati illeen jechuun haadiroo elektirik faawuu yookaan immoo humni ibseetanirraa waan hedduu argachuu danda'an mataan oduu kanu.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3 meetir baandii 19:22-25 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsuu irratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.